pēdējos gados darba tirgus situācija ir uzlabojusies, bet nu, tomēr, ka joprojām vairākām nestrādājušu iedzīvotāju grupām ir grūtības integrēties darba tirgu. Šīs darba vietiņas pagaidus, kas tiek izveidotas pašvaldības institūcijās, viņas neprasa tādu iegūtu iepriekš speciālu kvalifikāciju vai profesiju. Tur ir gan no āra darbiem, piemēram, Rīgas parkos, arī dažādu iestāžu, no apkārtējās teritorijas sakopšana līdz iekšdarbiem. Nu, tie visi ir palīgi darbi, gan sociālajā aprūpē, gan dienas centros –